Шовіку з мосту. Всього вам ліпшого.
Всього.
У п'ятницю, 26 червня, в управі партії БНФ іншували переможців конкурсу «Диджей-адраджіння». Цьоліта переможцею стала студентка технологічного університету Тетяна Міняйлова. Таким чином, спіс елітарного ордену «Диджей-адраджіння» поповнився до 99 чоловік. На церемонії присутнішала Любов Луньова.
Сертифікати і подарунки 10 переможцям конкурсу «Диджею одраження», у якому удільнішала каля 20 чоловік, уручала ведуча курсу Наталія Васильєвич. Раніше незмінним ведучим конкурсу «Диджею» був Павел Сіверинець. Гетим разом він доручив проведення конкурсу своєї поплічниці.
«Диджею, які пройшли гети курси до вас, ми бачимо їх на наші політичні простори. Такі імена, як Артур Фінкевич, Андрей Кім, Дзяніс Садовський. У восені гэтага года починається нова хваля у курсах «Диджею одрадження». Гэтая хваля повинна розвестися на усі регіони. Що нам для гэтага треба? Собрати конгрес у всіх диджеїв, усього ордену. Для того, каб кожен диджей так само мог проводити курси диджей-одраджіння по всій республіці.
Наталія Васильєвич додала у конкурс некоторі нові речі.
Гэта програма розлічена на те, каб вирощувати лідерів. Потрібні історичні веди, але усе ж таки більше за все потрібне правильне серце. Каб сформувати правильне серце у чоловіка, треба йому розповісти про духовний підморок одраджіння і так само дати йому певний досвід, яким чином працюється технологія одраджіння, як правильно виступати, як розглядати аудиторію, яким чином себе подати, писати тексти для виступу на телевізії, на радіо, робити питання.
У конкурсі брали уділ не тільки молоді люди, серед їх були люди сталого віку. Переможця конкурсу, студентка Тетяна Міняйлова, повідомила, що довідалася про курси диджеїв одраджіння від свого сябра.
Мені вельми тут сподобалось, я маю надію, що я стала ліпше, удосконалилася себе і, мабуть, про випробування, шоу Білорусщини, різні виїзди, вдосконалювала крихту в цей світ.
Кожна з 10 переможців конкурсу отримав анкету на уступ у білоруську християнську демократію. Ведуча курсу Наталя Васильєвич з'являється сябром Аргкомітету для створення партії. Вона назвала анкету своєособливою путівкою в життя. А проч того, переможці отримали книги і диски з християнськими хітами.
Любов Луньова з Мінську.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы таксама можете слухаць нашы перадачы праз сайт свабода.орг. У эфіры ваша свабода вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 26 чэрвеня. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемства машынабудавання. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала ў парламенце. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва атамнай станцыі. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі атамстройэкспарт. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай долей верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца ў горадні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Владзіміра Кацору, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Святлагорску. Кацору прысудзілі трое сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Владзімір Цалко, міністрам спорту і турызму Олег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. Пад Віцебскам загінула чэмпіёнка свету па веласпорце Зінаіда Стагурская. У часе трэніроўкі на шашы Віцебск-Гомель спартоўку збіла аўтамашына. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз Галіна Абакунчык з аглядам незалежнага друку.
Незалежная газета «Походні Спялиничу» поведомляє про земельную коррупцию на прикладе своего региона. Говорить Григор Костусю.
Александр Ильянов – это был старшиня Белинецкого райвиконкама, который працював у Белиничах, проживал у Горках и каким-то чином умудрился згодно решения Могилевского райвиконкама отримать участок у городе Могилеве у пожитковое наследование для будовництва дома.
«Походня» так само подає подробязности, як улады Белинецкого району рыхтуются до приезду Александра Лука Лукашенки, які запланаваны гэтай осенню. Газета «Народна воля» сёння змяшчае публікацыю пад назвай «Не здарылася». Шмат спадзяванняў меў афіцыйны Менск на сесію парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але яны не спраўдзіліся. Статус адмыслова запрошанай для Беларусі не аддоўлены. Падрабязнасці ў свежым нумары. «Народна воля» таксама друкуе адкрыты ліст да кіраўніка краіны ў абарону беларускай мовы, падпісаны некалькімі дзясяткамі вядомых у краіне дзеячаў літаратуры, на науки и культуры. Газета «Слонимская» у свежем номере публикует артикул «Волоцуги приходят у храм поспать». Говорка ведется про то, что бездомные люди выкористовывают храм как часовый притулок. Церковное керовництво на уласные сродки и сродки верников намеревается будовать дом милосердности. Однако городские улады дают дозвол, да не выделяют место для будовництва, поведомляя Сергей Васильев.
Настоящим храмом беседовал отец Виктор. Он говорит, что как бы есть уже небольшие финансы. То есть мы уже собираем больше года и ходят бабушки с этим сундучком. То есть могли бы уже начать хотя бы площадку подготовить, фундамент залить. Пока лето, пока есть возможность. Власти обещали. Вот сказали, что с 1 мая уже мы вам разрешим, но все никак.
У артикуле «Водная эпопея протягивается» газета «Слонимска» поведомляя, что жыхары микрорайону приватных новобудовлев у Слониме больше за год змагаются за водопровод. Однако покуль безвыникова.
Галіна Абакунчык на гэтым тыдні аглядала незалежны друк.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
А у пятницу у Менским фольварку «Добрые мысли» открылась фотовыстава Яугена Коктыша, присвеченная Василю Быкову. Некоторые фото с выставы на нашем сайте свобода.орг. У эфира «Ваша свобода» выники дня. У городню Старым замку распачаўся первый джазовый фест. Короткий репортаж с его зробил Сергей Островцов.
Я иду по арочному мосту, который излучает новый замок со старым. Ось брама старого замка, и уже почулися первые джазовые аккорды.
Я приглашаю на сцену директора нашей филармонии Эдуарда Тиховича. Уважаемые друзья, сегодня мы открываем первый, я не побоюсь слова, международный фестиваль джаза «Гродно-2009». Принимают участие коллективы из Литвы, Польши, ну, естественно, нашего города и гости из Минска. Это первый фестиваль, мы надеемся сделать его традиционным.
Бачу старого аматора року, і я бачу, що і джазу не чекав Юра Бацелів.
Блюз.
І той так само і блюз.
І то все виросло з одних корнів, з афроамериканських.
Вельми незвичайне місце на подворку старого замку. Ніколи тут не було концертів джазу.
Ми збиралися в новому замку, бо там Сидорський приїхав.
Сидорський в новому замку?
Ага, він один там, а тут усіх спіхали.
Тому забронили в новому.
А я дадам до репортажу Сергія Страусова, што прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі і Літвы Андрус Кубілюс сапраўды сустракаюцца 26 чэрвеня ў горадні, але ў іншым месцы, парк-гатэлі ў лесапарку Пышкі. Наведванне гарадзенскага новага замку запланавана пасля перамоваў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы – Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У эфира «Ваша свобода», «Выники дня», и я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні залесскага педагога і навукоўца Сергея Верамейчыка. У ходзе гутаркі высветлілася, што тэатральнай студыі «Альтанка» у Залессі больш няма, а наш герой, мастак з вышэйшай адукацыяй, не мае ніводнай гадзіны ў школе па сваёй спецыяльнасці.
Нема гэтай гадзіны, таму што там не хапае самім настаўнікам. І вось я ведаю, што там дырэктар школы, ну, вядзе урокі малявання. Ці ў пачатковых класах настаўніцы, яны вядуць таксама урокі малявання.
А чалавек з вышэйшай мастацкай адукацыі не вядзе урокі малявання?
Ну, не трэба. Ну, на самой справе, тут размова ідзе пра выжыванне. А калі ідзе перыяд выжывання, дык хто там думае пра... Наогул, мне здаецца, што так вось сістэма адукацыі не надта заклапочана дзецьмі. На словах это добра гучыць, а я проста бачу. І калі так вельмі рэзка сказаць, то дзеці толькі повод для таго, каб атрымоўваць заробак. Я, ну, я менавіта, это мой маленькі прыклад, такі, не прыклад, а погляд суб'ектыўны, вось менавіта... Жывачы ў Залесі. А наконт выступлення, вось калі працягваць, то выступлення, вот мы выступалі, ну, я зразумела, што я сам шукаў этую магчымасць, а потым, ну, ўжо калі не магаюць альтанкі, то зараз... І так, што вось выступленні былі, ну... Ну, урэшце, потым я зразумеў, што я такі не выступант. Мне вот болі, вось калі ёсць асяроддзе сяброў, я магу выступіць там у Залесі, для Залесі. А так, вось, каб рабіць такія турне, канцэртны, гэта не маё.
Гэты факт быў не зафіксаваны ні ў адзінай з навуковых сфер, дзе калі як ён нарадзіўся, чалавек Хамойлов Анабэр. Збілася сучасная навука в пошуках ягоных каранёў, перарыла горы радаводаў ад хаблоў усіх да каралёў. Гэта не дзіва і не цуд, ён ёсць і там, ака і тут. Ён не загадка і зусім не рэбус, не трэба ў пошуках шмат дзён час марнаваць, вядомы ён, наш родны Homo Hamus Fanaperus. Дзяцінства марыў, і калі сваркатым быў дзіцём, над кустом ля плота ўладарыў усё к яго штодзённа бізуном. Школу прамінуў і навучыўся крыўдзіцца і галавой ківаць, і шчаміўся з кожнае нагоды паўладарыць і пакіраваць.
Песня Сергея Верамейчыка. Мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Суць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Шмат дзён час марнаваць, вядомы ён, наш родны Homo Hamus Fanaperus. Не займаўся выхаваннем сына, бацька ной заняты вельмі быў, ратаваў сусвет, таму і часу не хапіла, без дагляду рос уное сын.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.